Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Afrikada paydo bo'lib, tezlik bilan dunyoga tarqalayotgan koronavirusning omikron shtammi AQShga ham kirib bordi. Joriy yilning 22 noyabr kuni Janubiy Afrikadan qaytgan Kaliforniyada yashovchi fuqaro omikron tashxisi qo'yilgan birinchi amerikalik bo'ldi. Bu haqda AQSh Milliy allergik va yuqumli kasalliklar instituti rahbari Anthony Fauci ma'lum qildi. Fauci'ning aytishicha, odam 29 noyabr kuni ijobiy sinovdan o'tgan, uning ta'kidlashicha omikron yuqtirgan shaxs avvalroq koronavirus infeksiyasiga qarshi emlangan, ammo qayta emlanmagan. Uning so'zlariga ko'ra, bemordan yengil alomatlar bor, ahvoli yaxshilanmoqda. Ma'lumot uchun, koronavirusning yangi omikron shtammi so'nggi bir necha kunda 20 dan ortiq davlatga kirib bordi. Omikron shtammining boshoq oqsilida bir necha o'nlab mutatsiyalari mavjud bo'lib, ular orqali virus inson tanasiga kiradi. Shu sababli olimlar vaksinalar koronavirusning ushbu shtammiga qarshi samarasiz bo'lishidan xavotirda. Hozircha buni tasdiqlovchi yoki rad etadigan aniq ma'lumotlar yo'q. Avvalroq omikron o'zbekistonliklar va butun dunyo aholisining sayohat uchun eng sevimli davlat Birlashgan Arab Amirliklariga ham kirib borgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.